Harremanak, ekimenak, ibilbideak hasi eta bukatu egiten dira batzutan, batzutan natural eta bertzetan ba hala beharrez.
Gaurkoan agur esatera doan ekimen bat izango dugu gurean zenbat momentu, zenbat oroitzapen eta zenbat opari eman dizkigun Arizkun Rockek. Eider Bidegain, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, tazuek?
Ongi, hementxe. Ez ebrabidea zurekin gurutzatzeko prest tira Eider. Geroz eta hurbilago dugu larun bata, maiatzaren 18a, berez iaz zineten Arizkun Rock Festivalaren azken edizioa egitekoek, baina istripu baten ondorioz ba, bertan bera gelditu zen azkenerako, eta agurtzeko txanda ba, larun bat honetan helduko da beraz ezta?
Hori da, bai, hoizen. Larun bat honetan.
Eider, zuek bertan aipatu duzue, txikiagoa eta etxekoagoa izanen dela, ba, pixkat joan den urterako irudikatua zenuten agur horren aldean, zergatik erabaki duzue formatu txikiago eta etxekoago batean egitea?
Lehenik eta, bueno, ez genekien aurten ospatu edo ez. Eta mila buelta eman eta gero, pues, erabaki dugu larun bat honetan ospatzea eta gehien bat txikia eta horrela, zen ez dugu ekarriko esenatokia handi hori eta horrela, osea, nahi genuen zerbait, arratsaldean izatea, pues, zikloa izteko zerbait hola, pues berezia edo, baino gehiegi buru hautsi gabe. Eta horregatik.
Bai, tira, formatu aipatu dugu, kontatuko diguzu pixkat egitarauan zer izango dugun?
Bai, arratsaldean 7:30 hasiko da Olat Salvador, bera bakarka, gero 8:30 aldera Olaia Intziarte, eta torriko da Erik eta Anderrekin, eta gero 10:30 aldera Xabi Solano eta Zigor Dezeta izango dira. Hori bukatzean, ba, ezakiegu bukero, egongo den musika edo bestela, ba, horre bukatuko da.
Ederki, izen haundiak, Olat Salvador, Olaia Intziarte, Xabi Solano ere bai, ezakite Eider, zeren arabera hautatu dituzue ba, musikari hauek, ezakit irizpiderik edo izan duzuen, ba, joan den egiteko zen edizio hortan zeuden izen batzuk diren, ezberdinak diren, zeren arabera hautatu dituzue?
Bai, pues, gehien bat, galdetu genien ganden urtean torri bat ziren, eta Olaiak bai posible du, eta ibilbedik ezin zuenez, ba, erabaki genuen beste norbaiti galdetzea. Eta ateratzen Olatzen izena, eta galdetu eta presegoen, eta horrela. Gainera, eskakitaneko urtean, berak jotzen zuenez eskakitanekin, ezin izan zen etorri. Eta penarekin edo, bueno, nahi zuen etorri, eta orduan aurten, pues, aukera ona. Eta gero, pues, guenukan pentsatuta horrela guztia, biak bakarrik, baina deitu ziguten esan eltzakoek nahi zutela etorri.
Ahi ba.
Bai, eta orduan, gado, berriz pentsatzera eta hola, eta no, ekipoa, eta dena izan barren oso txiki azkenan bakarri Xabi Solano eta Dezeta.
Ederki.
Eta horrela.
Zepoza, ez, horrelako dei bat jasotzea, ez da?
Bai. Ez genuen espero.
Ze sorpresa. Tira, Eider, beste elkarrezketa batean irakurri dizuegu, ba, gogo zaudetela ez, ziklo hau izteko. 2014an abiatu zenuten Arizkun Rock sortzeko ekinbidea, eta 2015an egin zenuten festivala lehen da bizikoz. 2023a salbu, utxe egin gabe antolatu duzu urtero, baita pandemian ere, ziklo honen itxera nondik datorre, Eider, zer dela, eta naturala, ala beharrezkoa izan da?
A ber, naturala, bai, zeren bakarri gaude bi antolakuntzan, eta azken lan karga handia, eta urtean zehar ere, pues, dirua lortzeko eta egiten dugu lan desente. Eta arduan, pues, bin artean ja nekatuta, eta ez dago segidarik ere, orduan, pues, erabaki dugu, pues, ere bai, modu natural batean ja, pues, bukaera matea honi. Nordaki hemendik 10 urtetara igual Gaztetxo hauek berriz hasiko diren edo, baina momentuz aurten azkena.
Zuena, Arizkun Rockeko kasua izan da Eider, baina ez dakit kasualitate hutsa izanen den, berriki Arantzan, bueno, Arizkunetik badakigu, ezain urrutxi, iragarri dute Arantza Rocken edizio ere ez dela aurten aintzinera ateriko, aipatzen zituzten bazken urtetako dinamika, borondate falta, zuk ere diozu ba, bikide bakarrik izan zaretela antolakuntzan azken urtetan, ez dakite Ider pixkat, nola ikusten duzu egoera, ze zuek ere aipatu izanen duzuen, gai bat izanen da ez, zerrari da gertatzen edo?
Bai, nik uste, eta leku gehiagotan ere ateratzen dela gai hau. Gazten, ba, zakit, ez dutela ez dugula edo, gogo olako gauzak antolatzeko edo lana egiteko. Mm-hmm. Eta nik uste dela ja generalizatua olako herrietan eta hola.
Mm-hmm.
Bai.
Zuentzat, Eider, pertsonalki gogorra izan da, edo izan zen erabaki hartzea, izan ere horrelakoetan, ba, zaila izaten da, eta tartean, ba, mamu gari sartzen dira, ba, errua, gogoa, pena, lanen gaindosia nola bizi izen uten une hori, listo, gehiago ez dugu egingo erabakitzeko?
Pues, eski zertu zaren, hola, naturalki, eh? Eta edes ez dugu izan pena edo errua edo, ez gogoekin bukatzeko, ongi bukatzen dugu, eta... Eta horri, bai, baina izan zen, nola, segun batetik bestera, galdetu genuen ere, pues, igual guk jautziko genuela, eta pues, herriko gazteren batek edo haber segidu eman nahi zion, eta inorrezen ez animatu, pues, horrela uste erabaki genuen, eta listo. Mm-hmm. Osa, gehiagin bulta eman gabe ere, zuztu. Mm-hmm.
Batira, erabaki ba, zail bat, baina naturalki hartu duzuena, Eider, ez egita, unitzen burutan ez da kabituko. Aipatu duzu bikide gontzaretela antolakuntzen azken ediziotan, eta ikusita arizkun roko batek zenbat jende mugitzen duen, eta ez egit, festival ba, inguruan behintzat nahiko entzutetsua dela, eta oi hartzuna duena dela, ziur entzuleren batek pentsatu duela. Eta hau dena nola egiten zuten bi personek bakarrik? Ezagin, nolakoa izan da pixkat arizkun rok bezalako festival bat antolatzeko prozesua? Ongi moldatu zarete bi bakarrik izan da?
A ber, bai, lan honitza egin da, hori bai. Mm-hmm. Osa batzutan ja, pues, ere bai saturatua ez. Igual, azte buru batean bestalaz egin barrean, ba, mertxaneko postua jartzera zakitze herritako azokan edo. Mm-hmm. Pues, hola, demora haunitz dedikatzen honi, baina ere bai aldi berean gustora, ze gogoz eta iten dugu, oza, nahi dugulako. Eta ardoan, oi, baina bai, batzutan izaten nire momentu batzuk, jo, pues, jende gehiago eskertuko zela, adiez, egunean bertan montaketan ta bai laguntzen dakutela igual, gazteek edo, pues, katzen diego estenatokia edo montatzen laguntzeko, mm-hmm. baina bestela bai, biak. Eta batzutan hobe, biegotea erabakiak hartzeko momentuan.
Praktikoki bai, ez?
Bai, bai, zera, haunitz izan ta, ba, sortzen dire, bueno, badaude ideia gehiago, eta, bai, ordan erabakiak hartzeko erreixago bitan da.
Eider, nik galdetu nahi nizun, jaialdi bat bi pertsonen artean antolatzen duzunean, urtero, ez dakit zer ikasten den, ze horretatik, pentsatzen dut gauza asko ikasiko direla, momentu horretatik pasako zinetelako, arrotasun sentimendu hori ere izango zenutelako, ba, erronka guzti horiek ba, gainditu dituzuelako, zer ikasi duzu bidean?
Jo, gehien bat, ikasi dutena da, ze garrantzitsua den, jende, bueno, adibidez, etortzen direnean taldeak eta hola, mm-hmm. beraiekin harremana izatea, ez, gertuko, mm-hmm. edo, eta behar duten erako horregotea, ze talde da honetze kreatik gute, igual, edo zein festivaleta joten direna, edo, bueno, arizkon rok txikia da, baina, edo zein festivaleta joten direna, esatu ditela, behar da, hor duzu estenatokia, hemen hau, eta, listo, eta ez dira gehiago gazertzen horren toratzailak. Mm-hmm. Gu, zeietzen gara egoten aiekin, tabla, eta gero sortzen dira ere bai, pues, harremanak. Mm-hmm. Ez nebiltzakoekin, begira, deitu egutela, nahi dutela etorri. Lehen jagona ziren eta berriro. Mm-hmm. Eta harremanak, gero, baita ere, pues, ikasi dugu, pues, jo que se, eszena toki batek zer behar duen, edo, eski pila bat goza.
Dai, zerrenda, hori guztiak zerrendatzen zaila izango da, baina nik uste dut gero ba, inkontzenteki urteak pasala egingo duzuela zerrenda hori nahi gabe. Tira, elkarrezketa honetan ez gara nostalgien egiltzatuta geratuko, ezagutu ez duen naren zatei da, kontatuko diguzu pixka bat arizkun rokek zein izaera izan duen, ze okerrez banago eta kaso entzulea harrituko da, urtero doan izan da bertara sartzea, 2021 edizion izan ezik, hori ere izango da zuen izaera edo jaialdiaren izaera definitzen duen ezaugarri bat, ezta?
Bai, izaten den herriko beste eta normalean, ekainan, herriko plazan ez eko iduritzen leku bat txarrera horreinu berrizko zenik. Orduan, eta ere bai, pentsatzen dugu, pues, jo, guk lan fiskat eginta eta albalima dugu behintzat jendea etortzea eta denentzat izatea, ez? Azkenean, ekonomikoki ez, zaltasunik izateko edo, bueno. Eta hori bai, gustatzen zaiko, oza, ez dugu sarrera kofratzen, eta hoxe.
Erranduzu momenturen batean, elkarrizketa honetan Eider banaiko txikia dela dizkunroka, baina tira, izen haundiak pasatu dira zuenetik, ba eskak egitean, ETS, nebeltzaztea, maiz, gozategi, zesatek, ezagit, zuk ere bizi izanen duzu ba, antolakuntzaren begietatik akaso, baina ezagit arteren bat izan duzun gozatzeko ere, zuk baduzu bere xiki oroitzapen onik edizioren batena edo burutan hola burura etortzen zaizuna eta oroitzapen horrekin oroituko duzuna arizkun roka?
A ber, egunean bertan nubai izaten dela fiskat kaosa. pues, ez dugulako disfrutatzen bat kontzertuetaz pues, ikusten egongo baginen bezala, eh? Baina gero bertzaldetik nik disfrutatu dut urtero, eta diez igual urte bat erratekotan eskabidean etorri zen urte hori izan zela frontoian pandemian. Hor disfrutatu nuen pila bat, ze, jo, ze eramaten nion pila bat iabete kontzertuat ikusi gabe, eta ekarri alizatea ez, eta egitea la nola, pues igual hoy, urte hoy, ezakit, ezke urtero, zerbait berezia baina.
Bai. Arizkunen bertan, herrian, herritarren artean, harrera ona izan duen festivala izan da, ez da? Zein erantzun jaso duzu bertakoen partetik?
Bai, bueno, nira kitela bai. pues, beti, pues, ongi etorria izan da. Eta, pues, herrian nolako zerbait antolatzare, pues, arraz eskertuek. Pisket herriai ere bizitasuna emateko, eta orain ja bukatzen dela, pues pena.
Bai, bai.
Bai.
Herria aipatu dugu eta herritarrek pena sentituko zutela, baina nik uste dut Euskal Herri guztiak sentituko duela pena hori, izan ere esan dezakego Euskal Herri osotek etorri izan dela jendea, ez da? Oda, nazio mailako edapena izan duela.
Bai, bai, bai. Urtero etorri izan da, hartzen genuen ere akampalekoa egiteko toki bat, eta urtero etorri izan da, ez hauniz, baina bai, beste lekuetako jendea eta hola. Eta, pues, ezakit, igual jende horren digeren zantzitatu azkena dela, baina zetalde batzuk da jarraitzen digute idazten, gozatuko ditzen guke joatzea, zaitze, baina, gero, ja, oza, que, bai.
Tira, ba, kontuak, kontu, ba, enteratu da dila Euskal Herria, eta kaso horrek ere batzu izer pentsatu emanen dia, azken edizioa izanen dela, larun batean da despedida, ezakita Eider, geroz eta hurbilago larun bata ze gorputzaldirekin zaude, lan kontuak ere zer moduz, zerbait gelditzen da isteko, ala joan eta kaos horretan disfrutatzea bakarrik.
pues momentuz ez dugu ja deusola iteko, pues, egunan bertan pixkat dena antolatuta hori eta listo. Bai, gogoz larun bateko, baina berre guraldia ere, eta aber laguntzen egun.
Hori da.
Aurrera begira Eider, amesten hasita edo, nola ikusten duzu egora? Uste duzu noizbait bueltatuko dela arizkun rock, ala betirako agurtuko da larun batean, lehen bota duzu ideiaren bat, norbaitek hartuko du inoiz erreleboa?
Hori ezakit. Ezakit erraten.
Ez dugu bola magikorik.
Ez. Pues ojala, bai, etzen bendik urde batutera bueltatzea edo, baina nio nor daki.
Tira, pasa behar dena pasako da, akaso ba, agurtzeak ere ekarriko du, hemen ikurte batzutara norbaitek ba, berriz ere asteko gogoa izatea, ez dakit, bitartean, larun batean zikloa ongi-ongi istea eta disfrutatzea tokatzen zaigu, batzuetan ba, buruari kasu egin behar zaio, eta lan ederra egin duzu urtetan, eta deskantzu bat ere merezi duzuen oski. Eider Bidegain, eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartzeagatik, eta noski ba, kaos hortan gozatu larun bataz, mila esker.
Bai, mila esker honitzu, eh?